parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Homa famili.
Varme bonvenigas vin, gesinjoroj. En la 1012 Esperanto elsendo nia tuta Varsovia skipo kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ en nia elsendo vi aŭdos komence kulturkronikajn informojn, interalie pri la nunjara eldono de la Krakova konkurso pri kristnaskaj klipetoj. Jen signo, ke la festotagoj rapide proksimiĝas. Nean hodiavan felietonon pri konindei poloi, polei arkeologoi, kai uno el iniei sensaciei malkovroi en Egiptio, autoras ni auskultanto Michał Łabęda, non oficanta en citiu lando. Nur hierau pasis tago de la homai raitoi, en gia contexto ni referenzas alla rilata gazetera comunico de UEA. Kun Przemek Wierzbowski nie interparolis last marde pri la hodiaŭ jam komenciĝintaj bjalistokaj Zamenhof-tagoj. Sed Przemek hodiaŭ, kiel la prezidanto de la Bjalistoka Esperanto-Societo, informas pri iuj el kromaj projektoj, inter kiuj estas la volontulado, pri kio ni aŭdis last marde. En la komenco aŭdiĝas niaj kulturkronikaj informoj.
La jurio de la 70 concurso pri la kristnaskaj kripetoj en Krakovo pritaksis entute 80 artverkojn de la jam spertaj kreantoj, kiel ankaŭ de infanoj, junuloj kaj plenkreskuloj. La nomoj de la laureatoj rivalantaj en diversaj kategorioj estis anoncitaj last dimanĉe en la interreto. La tuta aranĝo pro la pandemio okazis en virtuala kadro. Ciu concursajo estis considerita laula vidpunkto etnografia, historia, arta, kulturhereda.
La Krakovaj kripetoj prezentas la Sanktan Familion en komponitan en la karakterizajn arkitekturajn elementojn de la malnova pola ĉefurbo, ĝia nuntempa historio kaj kultura bunto. Plej ofte kiel modelon tiuj kripetoj konsideras krakovajn preĝejojn, la frontonon de Maria Baziliko, turojn kaj kupolojn de la katedralo sur Wawel-altaĵo. Krom la Sankta Familio, la tradiciaj herooj de la krakovaj kripetoj estas Laikonik, tataro sur cevaleto, Draco, heinal ludisto de Maria Basilico, kai krakovanoj.
La krakova kripetfara tradicio de du jaroj troviĝas en UNESCO listo de nemateria kulturheredaĵo de la mondo. Kiel la unua subjekto el Pollando en ĉi tiu listo ĝi apudas interalie la portugalan faduon, la mediteranean kuirarton, ĉinan kaligrafion kaj rumbon el Kubo. La 31 de marzo 2021 en la Nacia Muzeo de Vroclavo estis planita publica prezento de la tolaĵo Madono sub abioj de Lukas Kranach pli aĝa. Ĝi estis pruntita el la loka arkidioceza muzeo por tempo de la rekonstruo de tiu ĉi lasta. La verko perdiĝinta en cirkonstancoj ligitaj kun la dua mondmilito revenis al Pollando en 2012.
La tolaĵo Madono sub abioj el 1510 estas agnoskita unu el la plej bonaj pentraĵoj de la germana pentristo Cai uno el aparte presento della di patrino con Gesù infaneto. Gi appartenas alla plei valore pantrajoi en Pollando.
Dum la conservista i laboroi fine della dua mondmilito, gi estis ruse interŝanĝita kun bildokopio kaj forveturigita en 1948 al Germanio, kie gi estis vendita. En 1961 estis konstatita la fakto, ke germanaj konservistoj transdonis al Pollando bildofalsaĵon. Post la morto de la lasta posedanto de la tolaĵo, gi estis transdonita al la Svisa Eklezio. En 2012 gi revenis al Pollando, al la kolektoj de la Vroclava Arkidioceza Muzeo.
Varsovio parolas en la internacia lingvo. Hodiaŭ nia elsendo el Varsovio audiĝas en la kompano de Merlin kaj nia aliaj mondoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Polaj arkeologoj estas bone konataj en Egiptio, kie ili gvidas nun foslaborojn en 17 lokoj, inkluzive Aleksandrion, reĝajn tombejojn en Sekkara kaj la templon en Abu Simbel. Sed la plej konata pola projekto ligiĝas kun Luksoro, kie polaj sciencistoj malkovris kaj rekonstruis grandegan templon de Hatshepsut. Cio estas interesa se temas pri ĉi tiu loko, se temas pri la posedantino de ĉi tiu templo, kaj pri aliaj temploj, tomboj jam malkovritaj kaj ankoraŭ nemalkovritaj, sed atendantaj la malkovron konstruaĵoj. Unue mi diru kelkvorte pri Hatshepsut mem. Ŝi estis eksterordinara virino, vivinta en la 15 jarcento antaŭ Kristo. La unua kaj la lasta en la longa egipta historio, kiu igis sin mem la faraono. La vortuzo gravas en ĉi tiu kazo. Ne faraonino, kvankam ni scias pri iuj, ne regantino, sed faraono. Dum oficialaj eventoj ŝi eĉ portis manfaritan barbon, la simbolon de aŭtoritateco kaj potenco. Kaj ŝi ĝuste igis sin la faraono. La antaŭa Sobeknefru de la 12 jarcento fariĝis faraono, ĉar ŝia patro Amenemhato la tria ne havis filon. Hatshepsut kunreĝis kun sia patro Tutmozo la dua. Post lia morto si por mallonga tempo regis en la nomo de sia filo, Tutmozo la tria. Sed si sendis lin servi al pastro de la dio Amono, farigiante mem effettiva faraono por 21 aŭ 25 jaroj. Sekve ni atentigu pri la sorto de la templo. Kompreneble, Tutmozo la tria ne amegis sian patrinon, kaj post kiam si mortis, li klopodis detrui ĉiujn siajn spurojn, inter ili ankaŭ la templon de mil jaroj, kiel Hatshepsut nomis tiun ĉi belegan konstruaĵon. Li konstruis sian propran templon apud la forlasita arkitektura ĉefkonstruaĵo de sia patrino. Ambaŭ estis plene superŝutitaj de rokoj kaj sablo dum terura tertremo en la 12 jarcento antaŭ Kristo. Vere bonŝance, ĉar ĉiuj ruinoj restis netuŝitaj dum pli ol 32 jarcentoj. Do ni iom koncentriĝu pri la malkovro. En la 19 jarcento kaj dum la unua duono de la 20 jarcento spertaj teamoj de francaj, britaj kaj usonaj arkeologoj gvidis ĉi tie foslaborojn kaj trovis nur restaĵojn de kopta monakejo sur la rokoj kovrantaj la antikvan trezoron. Fama pola arkeologo profesoro Kazimierz Michałowski estis la sola, kiu havis scion, certecon, kuraĝon kaj obstinon por fosiĝis plena sukceso. Lia teamo kunmetis pecon al peco, ŝtonon al ŝtono, kaj post 15 jaroj la ŝajne senlima puzlo estis preskaŭ preta. La okulfrapa, splenda, grandioza, majesta konstruaĵo kun tri platformoj, ĉiu kun kolumnaj salonegoj kaj kortoj, aspektas nun kiel dum la tempo, kiam Hatshepsut vizitis la templon por preĝi al potenca Amuno. Kaj fine ni diru pri sekretoj. Ne ĉiujn ĉambrojn eblas eniri. La perlo de la religia egipta arto, la templeto de Anubiso, estas tro malgranda kaj delikata por enlasi turistojn en ili kun iniaj humidaj spiroj kaj makulemaj fingroj. Bedaŭrinde, ĉar ĝi estas kvazaŭ eta Sixta kapelo, kvankam dediĉita al alia pli antikva dio. Aŭ sfinksoj. En la skribitaj dokumentoj ni scias pri pli ol 10 sfinksoj kuŝantaj ambaŭflanke survoje al la templo en Karnako. Kie ili estas nun? Aŭ pentraĵo malantaŭe de unu el la pordoj. Hatshepsut kun 15 aŭ 16-jara knabino, kiu surhavas princan robon. Ni scias pri la sola filino de Hatshepsut, sed ŝi malaperis en la aĝo de 11 jaroj. Ĉu ŝi ĝisvivis la aĝon de 16 jaroj? Se ne, kiu estas la princino? Egiptologo profesoro Andrzej Niwiński, kiu laboras en Egiptio dum la lastaj 15 jaroj, kaj scias pli ol iu ajn alia pri la historio de la lando, bazirante sur certaj neregulaĵoj en la konstruaĵo de Hatshepsut templo, opinias, ke sur la roka teraso supre de la templo troviĝas nemalkovrita kaj neprirabita tombo de Tutmozo la dua. Profesoro Niwiński retrovis eĉ netuŝitan reĝan depoziton, kiun oni tiam kaŝis apud la loko de lia probabla tombo. Se la pola egiptologo malkovrus la reĝan tombon ĉi tie, tio estus la plej granda malkovro ekde la malkovro de la tombo de Tutankamono. Kaj konklude, estas ekscita afero, ke post pli ol 60 jaroj de foslaboroj restas ĉi tie multaj probablaj malkovroj, kaj la laboro ne finiĝos ankoraŭ en la daŭro de longaj jaroj.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Antaŭ cent jaroj, la 9 de decembro 1920, dek unu membraj ŝtatoj de la Ligo de Nacioj prezentis al ĝia asembleo projekton de rezolucio. La projekto atentigis pri la bezono praktike solvi la lingvajn obstaklojn, kiujn frontas diversaj nacioj, referencante al la eksperimentoj pri la Esperanto-instruado en lernejoj. Specialan raporton ĉirilatan prilaboris vica generala sekretario de la Ligo Ignaco Nitobe. Malgraŭ ĝiaj favoraj konkludoj ĝi ne estis akceptita. Ĉi tiu rezoluciprojekto tamen komencis la ligon inter la Esperanto-movado kaj internaciaj organizoj, kio emfaziĝas interalie en la daŭra apogado de la laboro de Unuiĝintaj Nacioj fare de UEA. UEA aperigis specialan mesaĝon okaze de la nunjara tago de la homaj rajtoj pasinta la 10 de decembro. Por la bezonoj de nia elsendo la teksto estis reredaktita. Ĝia plena teksto troviĝas en la gazetara komuniko de UEA numero 910.
Ni legas inter alie, ke ni credas che Unuiĝintaj Nacioj bezonas pli perspektivan lingvan politikon, kiu celu ampleksigi kaj riĉigi mondan dialogon kaj doni al la popoloj de la mondo la voĉon, kiun ili rajtas havi. Kiel parolantoj de Esperanto, individuoj, kiuj uzas komunan lingvon facile lerneblan kaj utiligeblan, ni kredas, ke plivastigita rolo por Esperanto en mondaj aferoj helpus doni voĉon al la popoloj. Okaze de la Tago de la Homaj Rajtoj 2020, ni aprobe agnoskas la iniciatojn jam faratajn en UNESCO kaj aliloke por pli multe uzi Esperanton, kaj ni alvokas ĉiujn homojn de bona volo fari la samon. Ni alvokas ĉiujn homojn kaj precipe parolantojn de la internacia lingvo Esperanto subteni la laboron de Unuiĝintaj Nacioj kaj helpi ĉi tiun mondan organizon elkonstrui pli sekuran, egalecan kaj pacan mondon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En Bialistoko komenciĝis Zamenhof-tagoj, tiuj kiuj ne sekvas ilin rete kune kun ni eksciu pri la plej nova projekto kun eksterlandaj partneroj de Bialistoka Esperanto-Societo. La societo gvidas kelkajn projektojn, sed pri la ĵus menciita kelkajn informojn donas al ni la prezidanto de BES, Przemek Wierzbowski.
Nie nowa projekto, komencigis la 1 de decembro, kaiji dauros dek unu monatoin. La cefa temo de la projekto estas kunlaborado au lernado en la cifereca mondo. Do cefe kiel adaptigi en nia laboro de neregistaroj organizoj, laboro grand parte dedicita al lernado kaj instruado, kiel adaptigi al la novaj cirkonstancoj en la epidemio. Kaj en la projekto estas partneroj el diversaj landoj, estas partnero el Britio, Francio, Italio kaj ĉi-jare por la unua fojo ni havas kroatan partneron, estas Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac en Kroatio, kaj mi aparte ĝojas pri tio, ke ni komencis kunlaboradon kun nova partnero. En la projekto estas antaŭviditaj kelkaj internaciaj renkontiĝoj kaj kunlaborado inter tiuj laborsesioj. La celo de ĝi estas disvolvi la manieron lerni kaj kunlabori usante computilain iloin, retain iloin, ni ciui ni asocioi havas sperton pri tio, ĉar ni kun ĉiuj partneroj kunlaboras jam de pluraj jaroj, organizante entreprenojn ankaŭ en reta formo. Dokumento Esperanto-Centro el Kroatio estas nova en nia konsorcio, sed ĝi estas ege grava partnero, ĉar unu el ĝiaj ĉefaj okupoj estas, kiel diras la nomo, dokumenti la historion de la Esperanto-movado, ciferecigi historiajn dokumentojn de ĝi, kaj mi pensas, ke tio estos fruktodona projekto, fruktodona kunlaboro, kaj mi tre ĝojas, ke ĝi estis akceptita por la realigado. Espereble venontjare la aferoj fariĝos pli facilaj, kaj ni povos fizike renkontiĝi jam ne nur en reta formo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kun granda plezuro. Mi, tio estas Barbara Pietrzak, bonvenigas vin, gesinjoroj, en nia nun semajna leterkesto. Ĉifoje ne tro longa, sed enhavo riĉa, ĝuste pro la lastatempe venintaj konfirmoj kaj reagoj. Kompreneble ni dankas pro la Facebook paĝaj konfirmoj kaj esperas, ke aldoniĝos ankoraŭ pliaj, ĉar la reta epoko ŝanĝiĝas iom. Nia kutimo aŭskulti aŭ rigardi ion tute aparte, se estas sciate, ke koncerna dokumento, niakaze elsendo, ne malaperos en la reto. La leteroj, al kiuj mi volas hodiaŭ rilatigi min, tamen koncernas mesaĝojn de aŭskultantoj, kiuj jam ene ĝuste tiuj mesaĝoj reagis en niaj lastaj elsendoj al la lastaj intervjuoj. Koran dankon Stefan Brode el Usono pro via unua verŝajne mesaĝo, kaj en ĝi kun plezuro ni legas. Tre plaĉis al mi la hodiaŭa programo. Aparte interesa estis la antaŭmikrofona konversacio kun sinjoro Wierzbowski. Mi volus transdoni dankojn al li kaj al la Bjalistoka Esperanto-Societo pro ilia daŭranta laboro dum ĉi tiu malfacila tempo. Viaj programoj estas aparte bonvenaj je ĉi tiuj malhelaj vintraj vesperoj. Fino de la citaĵo. Koran dankon Stefan Brod pro via pritakso, pro la bondeziroj al Bjalistoka Esperanto-Societo kaj Przemek Wierzbowski mem, kaj kiel ni ĉiuj scias, hodiaŭ ĝuste komenciĝis en Bjalistoko tradiciaj Zamenhof-tagoj. Mi kredas, krome ke la aŭdiĝanta en nia hodiaŭa elsendo, krom informo de Przemek Wierzbowski pri la plej nova programo de BES, kaptos la atenton de multaj el niaj aŭskultantoj. El la malhelvespera Varsovio akceptu Stefan Brod niajn plej amikajn salutojn. Grandan plezuron alportis la mesaĝoj de Leandro Abrau el Brazilo, konfirminta, ke, denove mi citas, mi aŭdas la elsendojn tre regule ekde 2007, tiam kiam ĝi estis Pola Radio. Longan pluvivon mi deziras. Koran dankon, Leandro, pro via konfirma mesaĝo, sed ankaŭ kroma pritakso. Denove mi citu, la intervjuoj kun doktoro Maciej estas tre interesaj. Dankon al vi, karaj, pro la ĉiam interesaj elsendoj. Sed, Leandro, mi mem volas aparte danki al vi pro via atentigo, ke en nia elsendo en la oka de decembro verŝajne unu parto aŭdiĝis ripete. Kvankam vi ne atentigis pri koncerna programero, ni tamen dank' al via kunlabora helpo povis tuj korekti la sondokumenton. Kaj krome, kara Leandro, vian peton pri kontakto kun Tomasz Miller ni jam plu sendis al li. Akceptu multajn korajn salutojn el Varsovio de nia tuta skipo. Pasintsemajne ni konfirmis en leterkesto la ricevon de la mesaĝo de Nemes Erik, kiu ankaŭ taksis la intervjuon kun profesoro Jaskot tre interesse. Sed ni auscultanto demandis crome ĉu la duhora fulmkurso estas sola por veki intereson al Esperanto, aŭ ĉu ĝi estas parto de programo de kelkaj lecionoj por ricevi bazan superrigardon pri la lingvo Esperanto. Mi bedaŭras, ke hodiaŭ nia kolego ne povis esti kun ni ĉe mikrofone, sed li responde mesaĝis je viaj demandoj. Do ni legas en lia respondo, ke se temas pri la fulmkurso, temis pri unufoja iniciato, celanta doni tre ĝeneralan superrigardon pri la strukturo de Esperanto. Ĝi ne estis planita kiel enkonduko al serio de lecionoj, ĉar la horaro de la gestudentoj en Natolin ne ebligas la enkondukon de kroma eĉ nedeviga kurseto. Fino de la citajo el la respondo de Maciej Jaskot. Mi esperas, ke ĉi tiu respondo bone klarigas la celon de la fulmkurso kaj la cirkonstancojn, en kiuj ĝi povis okazi. Mi aparte reliefigus la gravecon eĉ de tiaj fulmrapidaj informkursoj en la medio de kleraj studentoj, kiel tiuj en la Eŭropa Kolegio en Natolin. Mi esperas, ke niaj respondoj kontentigis nian aŭskultanton, gesinjoroj. Nia mallonga leterkesta renkontiĝo ĉi-semajna proksimiĝis al la fino, proksimiĝis al la fino nia tuta vendreda Esperanto-elsendo. Atendante pliajn komentojn, pliajn rimarkojn, atentigojn, ni diras nun al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.